Падишалар хакында 2-нче китап, 23-нче баб. Мына Даутның соңгы сөзләре. Бу Ишай оглы Даутның сөзләре. Раббы юкселткән адам, Якупның Алласының месыхы, Исраилнең татлы сез ярҗысы бойлы айта. Ичимден Раббының руху айта. Оның сөзе дайма менем лафымда. Исраил Алласы, Исраилнең каясы маңа деді. Адамларга адалетле падишалык япкан адам, Алладан коркып падишалык япкан адам, таңда доган күнешнең нуры кебедер. Булутсыз саба, ягмурдан күнештен осып чыккан тазе от кебедер. Элбетте, эвем бойлелекнен Аллада. О маңа там ве яхшы корылган эбеди васият берди. Бутун менем куртулышым, бутун менем истеклерим ондан дегилме? Ярамай адамлар исе элнен тутулмас ткен кебе чатке атылачак. Оны тутканлар исе элине я демир алет, я мызрахның сапыны алалар, ве шу ерде бутунлей атеште якалар. Мына Даутның каһарманлары. Тахкемонлы Йошев Башшевет, учевинден эң буюгы. О да эценле адино. О 800 адамга сунгусыны көтеріп, епсіні бір кереден өлдірді. Екіншісі, Ахохи сойындан Додоның оғлы Элазар. О, үч қараманның бірісі еді. Давуднен берабер олар дженклешмеге топланған филистинлілеріні дженке чағырды. Исраилілер оларға қаршы чыққанда, Элазар филистинлілеріні оқ қаддар өлдірді ке, тап қолы болдырып, қылычына япшып қалды. Раббы оларға шукуны бую ғалебе берді. Халқ оның артындан тек олілеріні топламақ үшін кетеді. Үчіншісі, Харар сойындан Агенің оғлы Шамма. Фелестинлер Лехиде Берджимек тарласының янында дженке топлашқанда, Исраилілер олардан қачып башлады. Шамма тарланың ортасында тұрып, фелестинлернен дженклешмеге башлады ве тарланы сақлап қалды. О вақыт Раббы бую ғалебе бағышлады. Бір күн орақ вақтында Дауд Адуллам қобасында отырғанда филистинлерінің сұрысы Рефаим вадиінде ерлешті. 30 елбасшының арасындан шу учу Даудқа келді. Дауд о заман бекітілген бір ерде еді. Филистинлерінің отряды есе Вифлеемде. Дауд сусады ве маңа біреу шер қапусының янындаки Вифлеем құйысындан су кетірсе еді, деді. О вақыт бу үч қараман филистинлернең ордусындан кечип, шеер капсы яндагы Вифлеем куюсындан су алдылар ве Даудга кетердиләр. Ләкин о ичмеге истемеде. Суны Раббыга багышлап, йерге токты. Буны япмага маңа Алла костермесин. Бу оз омырларны өлем хаффы алтында калдырып кеткен адамларның каны дегилме я деп суны ичмеге истемеде. Үч қараманның япқанлары бойлы еді. Церуяның оғлы, Йоавның қардашы Авишай, үч қараманның башлығы еді. Бір күн о, мызрағынен 300 адам өлдірді. О, үч қараман кібі бұйук нам қазанды. О, үч қарамандан ең намлысы ве олардың башлығы олды, ләкін үч қарамандан бұры дегіледі. Кафцел шерінден Ехоядының оғлы Бенайы, Джесур Эр ве ишлернен белли олган адам эді. О, Муавлы Ариелның екі оғлыны өлдірді. Дао, қарлы бір вақытта, чұқырға түшіп, бір арслан өлдірді. О, көрімлі бір мысырлыны да өлдірді. Мысырлының қолында мызрағы бар еді. Бенайя исе оның қаршысына бір таяқ көтеріп шықты ве оны өзінің мызрағынен өлдірді. Ихояда оғлы Бенайя мына бойлы ишлер япты ве үч караман кебе буюк нам казанды. О, 30 аскерден урметли еді, ләкин үч караманның бірі дегіл еді. Давуд оны оз қарауылларының башлығы етіп қойды. Йоавның қардашы Асаел де 30 аскерінің арасында еді. Оларның арасында бойлы адамлар бар еді. Вифлеем шеерінден Додоның оғлы Элханан. Хародлы Шамма ве Хародлы Элика. Палетлі Хелец, Текоалы Иккешнің оғлы Ира, Анатотлы Авиезер, Хушалы Меббуннай, Ахохлы Цалмон, Нетофалы Махарай, Нетофалы Баананың оғлы Хелев. Биньяминлернің Гива шерінден Ривай оғлы Иттай, Пиратонлы Беная, Ғаш вадинлерінден Хиддай, Аравалы Ави Албон, Бархумлы Азмавет, Шалвонлы Эльяхба, Яшен оғыллары Яхонатан, Харарлы Шамма, Арарлы Шарар оғлы Ахиам, Маака сойындан Ахазбайның оғлы Элифелет, Гилолы Ахитофел оғлы Элиам, Кармеллі Хецро, Аравлы Паарай, Соваш ерінден Натан оғлы Иғал, Ғадлы Баний, Аммонлы Целек, Церуяның оғлы Йоавның Силяташыйджысы Бейротлы Нахарай, Йитрлі Ира, Йитрлі Гарел ве Хитлі Урия. Джемы оларық 37 адамдыр.